Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,
velkommen til BT og det gode selskab. Det er programmet, hvor jeg hver fredag sætter mig med en række skønne mennesker, der alle har noget på hjerte, og som jeg vil elske at sidde sammen med ved et middagsselskab og diskutere stort og småt. Og hvis du, kære lytter, har et bud på, hvad vi skal tage op her i programmet, ja, så tøv ikke. Skriv endelig til mig og redaktionen bag programmet her på mailadressen selskab@bt.dk eller hvis du føler mere for det, så er du også velkommen til at finde mig på et af de sociale medier, hvor jeg også huserer. Det gode selskab kalder vi programmet her, og sørme om det ikke også i denne uge er lykkedes at stable et sådan på benene, altså et godt selskab. Det tør jeg godt sige, når jeg ser rundt på de fire gæster her i Studio 8 i Pilestræde. Der er to gengangere, to paneldeltagere, der har været med før, og så er der to debutanter. En af de debutanter, det er dig, Jim Lyngvild. Jeg vil ikke sige, at du er nogen mediedebutant. Jeg tror også, at du har været med i lignende programmer og i andre sammenhænge før. Men det er, der er en første for alting, og det her, det er din debut i det gode selskab.
Det er min jomfrurejse. Ja.
Og det sagde du sådan meget henført.
Ja, jeg håber, jeg crasher på dit isbjerg, Henrik.
Okay. Hvad mener han med det?
Så blev det
fred. Det.
Crasher på dit isbjerg. Okay, jamen velkommen til, Jim Lyngvild. Også velkommen til dig, Nina Palise Bonde. Du er en af dem, der har prøvet det før.
Ja, føler mig som veteran nu.
Ja. Dejligt at have dig med. Du er i det civile liv i vores retssystem. Du er dommerfuldmægtig, formand for kvinde, for person. Hvad kalder du det?
Jeg er formand.
Du er formand.
Det var den titel, jeg tilkæmpede mig i kampvalg, så den kan jeg godt lide at beholde.
Og du har ingen kønskværbabelser ved som kvinde at være formand?
Nej, men jeg er til gengæld ved at ændre vedtægterne, så der en efterfølger, der gerne vil ændre det selv, kan vælge. Det synes jeg godt, at vi må give den næste
gennemsnit. Men altså, formand for landets dommer fuldmægtige. Det vil sige, det er dem, der stadig afsiger dommer, men ikke har fået de endelige stjerner på skulderen.
Vi er ikke udnævnt af dronningen endnu, men vi går i retten og siger, at de kendes for ret, sidder fogedret, skifteret, administrationschefer. Vi er dem, der er lidt yngre, har styr på teknikken og styrer hele driften i huset med ledelse og gode medarbejdere.
Og så er du
afsigerdom.
Og afsigerdom, ikke mindst. Og så er du, vil jeg gerne for egen regning sige, i stigende grad en, der dukker op her, der og alle vegne.
Ej, jeg er meget selektiv, så
tag det som kompliment. Jeg er rigtig glad for, at du er her, men du vil give mig ret i, Nina. Du er blevet meningsdanner.
Det er jeg. Ja, jeg deltager i den offentlige debat, og jeg kan godt lide at folkeoplyse og debattere.
Det tror jeg også, du kan, Bendisa.
Ja.
Deltage i den folkelige debat. Du gør det i hvert fald meget. Hmm. Tidligere drabschef, tidligere politimand. Nu er du så on your own.
Yes.
Som meningsdanner, men i hvert fald ekspert på de mørkere sider af menneskesindet.
Ja, jeg er kommentator og specialist og klummeskriver og laver fjernsyn og podcast og skriver bøger og sådan noget. Så jeg har nok at se til.
Ja. Mm-hmm. Og som den sidste debutant, og det der med isbjerget, det glemmer jeg, for det kan ikke helt finde ud af, hvad det var for noget, men som den sidste debutant sidder du der, Christian Ring Hansen Holt. Ja. Vært på aftenshowet og indehaver formentlig af Danmarks Radios længste værtsnavn.
Det tror jeg. Jeg har ikke undersøgt det, men det var store problemer, da jeg startede, fik jeg vide, så mange navn må man slet ikke have.
Da jeg lærte dig at kende for mange år siden, da vi begge to var sådan journalister i anden sammenhæng, der hed du bare Christian Holt.
Ja, men så blev jeg gift.
Ja.
Og købte mig til en mental load, ikke?
Jo, og det kommer vi tilbage til, det der mental load. Men du fortalte mig lige, inden vi gik i gang, at der var sådan en huskeregel, hvis man ikke lige kunne huske Christian Ring Hansen Holt.
Ja, jeg havde en kollega, hun hedder Katrine Hertz Mortensen, hende kan man godt huske, ikke? Hun sagde, at hun kunne aldrig huske mit navn, og så sagde hun, Christian Ring Holt.
Nå ja.
Så kan hun huske det. fordi det lyder lidt sådan, ikke?
Jo.
Men det er også mange navne. Og man kan simpelthen ikke, jeg kan simpelthen ikke få gjort folk begribeligt, at Hansen ikke er til sidst. Altså, det, der ligger noget logisk i, at Hansen skal til sidst.
Ja. Ja.
Men så skal der altså ikke være.
Men velkommen til Christian Ringer.
Tak skal du have.
Og det er jo en ikke hvilken som helst dag, vi sidder her på i dag. Det, i gamle dage var det en fridag. Det er der som bekendt ikke længere. Men jeg tænker, at vi skal ikke helt forbigå store bededags stemningen. Så jeg har sørget for, eller min gode kollega Lauke har sørget for varme videre.
Mm-hmm. Tak, Lauke.
Ser godt ud.
Mm. Ja. Hvordan er jeres forhold til store bededag og til det, at der ikke findes en sådan længere?
Skal jeg tage den?
Ja. Mm-hmm.
Jeg synes, det var et helt vildt politisk spil, at man på 2 måneder og 22 dage fjernede noget, der eksisterede i flere hundrede år. Så kan man gå ned i det rent fagforeningstekniske med, at ja, vi fik betaling for det. Og, men begrundelsen, hvis vi spoler tilbage, var, at Danmark fattede penge, og der var Rusland, der truede, og nu skulle vi alle sammen give lidt. Og så gik der 6,5 sekund, så fandt man x antal milliarder nedenunder sofahynderne i Finansministeriet. Så jeg synes, det var et praktisk eksempel på et dygtigt politisk spil. Om det har givet bagslag i nogle dårlige meningsmålinger, det kan andre dygtige mennesker udtale sig om. Jeg havde gerne set, at vi havde personligt set, at vi havde beholdt den. Jeg har fri i dag, for jeg har fået som overenskomstansat penge i betaling for, at dagen den er væk, men jeg har holdt fri.
Men kører byretterne og landsretterne og sådan noget?
Det er en normal arbejdsdag for rigtig mange. Og det er jo ikke besynderligt, for rigtig mange er det en normal arbejdsdag. Men der er jo det samme antal institutions, altså åbne lukkedage. Det vil sige, at der er jo mange børneinstitutioner, blandt andet her i Københavns Kommune, hvor jeg sidder, som jo holder lukket.
Ja.
Så det er jo sådan en super spil med, så kan vi jo finde ud af, hvem der har the mental load på, og sørge for, at børnene så kommer et eller andet sted
hen og bliver opbevaret. Sikke, I var jo ofte der, the mental load. Vi skal nok komme tilbage. Christian?
Ja, jeg sidder bare og tænker lidt tilbage på argumentet dengang. Og det er ikke, fordi jeg mener noget om det, men jeg noterer mig bare, at der blev sagt dengang, at det var jo en helligdag. Men det vil jeg næsten påstå, det ikke er, for det er jo noget, vi har opfundet. Det er jo ikke...
Jamen, det er helligdag. Det er noget, vi har opfundet.
Alle helligdage har vi opfundet.
Ja, det er du ret i. Men den her
jeg
var
ikke
en samlings...
Jeg har ikke set guldkirsten sådan.
Nej, det er jo en samlingsheldig. Sådan en sammenfejl, så beslutter vi lige, at vi har den der. Jeg tror, der var det begyndt interessant, det her, om det i virkeligheden er en politiker, der blander sig i nogle overenskomster. For det er jo overenskomstsikret fridag.
Og, den og i så teologi.
Og i teologi. Nå, ja, det har jeg ikke så meget indsigt i, men det er ret interessant, at vi har en politiker, som siger, nu tager vi lige det der ud, selvom det sådan set er forhandlet på plads af fagforbundene, har jeg indtryk af.
Mm-hmm.
Men jeg synes jo, dengang diskussionen dukkede op, der var jeg lidt overrasket over, at det kunne komme så meget bag på politikerne, at folk blev så sure. Og det tror jeg hænger sammen med, hvis jeg lige skal give mit bud, at sådan nogle typer som Jim og mig og Bent, er sådan nogle, der vi holder der fri, når det passer os at holde fri og Der er simpelthen ikke en forståelse for, at for almindelige mennesker, folk med 8-4 jobs, der er det der med at kunne se frem til en forårsfridag, altså noget ret stort. Og det tror jeg simpelthen, de overså. Hvad siger du, Ben?
Ja, det jeg tror du er helt enig i, og mit eget personlige holdning til det, jeg synes, det er noget fis. Jeg synes, det var forkert at afskaffe stor bededag, men det er jo en anden sag. Og så læste jeg en artikel, jeg tror, det var i Berlingske i dag, og der fik jeg lært et nyt tillægsord, der hedder biskoppelig. De biskoppelige argumenter.
Det hedder, tysk hedder det bischöfliches.
Jamen, der kan du se, sådan jeg har bare aldrig hørt ordet før, men det var noget med, at der var en anden professor fra et eller andet universitet, nu kan jeg desværre ikke huske, hvem der er, som siger, det er ikke så meget med jura, det er ikke så meget med fridag, det er ikke så meget med det. Det er faktisk ind og røre ved, den største skandale var hans eller hendes argument, det var, at det rører ved 100 års måde, hvordan staten, regeringen og kirken afgør forskellige ting.
Altså,
men jeg var så optaget af ordet, af den biskoppelige indblanding, at jeg kunne helt...
Jeg hørte tilfældigvis biskoppen i går på konference på Christiansborg, staten og kirken, faktisk i den anledning, at store bededag blev afskaffet, hvor den Luthers evangeliske kirke var repræsenteret med mange stærke folk, og der var der også folk, der kom med den her betragtning, at nu bliver det lidt teknisk, men der er jo et grundlovsspil her, som handler om magtforholdet mellem kirke og stat. Og meget kort fortalt, så er det magtforhold jo i hvert fald skredet gevaldigt, når man på 2 måneder og 22 dage kan lukke en helligdag ned. Og en anden helligdag, der var i spil, var jo anden pinsedag. Men hvor
og at vi for et par år siden oplevede, at kirkerne blev lukket for første gang i 1000 år i Danmark. Ja. Altså, man
corona.
Altså Mette, hun låste nøglen
det
til kirkerne.
Det skete også for Danmarks domstol, det reagerede vi også
det var meget voldsomt, at en ting er, at man lukker institutioner ned, men når kirken bliver lukket, og når staten blander sig i de kirkelige anlæggende, så er det noget helt feudalt, der går til mange hundrede år tilbage, som man rykker ved.
Men spørgsmålet er, om der ikke går noget folkelig protest i det nu, fordi jeg har lidt indtryk af, at det kan godt være, at det ikke længere officielt er en fridag, og det er ikke længere officielt er en helligdag, men det skal danskerne nok sørge for, at det bliver det så alligevel.
Altså, jeg synes, jeg har talt med mange, som har fri i dag, og min egen datter skal da ikke i skole. Altså, det er som om det bare fortsætter.
Det var et par år, hvor man tror, har sådan en børnesurhed.
Ja. Ja,
og så bliver det noget.
Hvad kaldte du det? Børnesurhed?
Ja, fordi det. Altså, nu har mor Mette jo sagt, hvad vi skal gøre, så må vi jo gøre det.
Og du tror ikke, det kommer tilbage?
Nej.
Altså, genindført, tænker du,
ja,
Christian?
Ja, why not?
Sikkert valgløfte at give.
Jamen, jeg er ikke politiker, men
altså, der er jo politikere, der går til valg på, at jeg tror, at Morten Messersmith har sagt, at
Helt lavpraktisk, så er der jo de åbne lukkedage, der er. Så skoler og børnehaver skal jo placere dem et eller andet sted. Så kan de jo vælge at sige, vil vi holde fast i det, vi kender. Så den. Og så har I set efterspillet med Mejland-kalenderen. Altså, det er bare en lille ting. Jamen, jeg elsker det her. At Mejland så fjerner den som helligdag, fordi de har det indtryk, at kirkeministeriet har sagt, den er ikke rigtig hellig, den her helligdag. Og så har kirkeministeriet sagt, det har vi aldrig sagt. Vi vil jo aldrig gå ind og tage stilling til.
Altså Mejland-kalenderfirmaet der.
Og så sagde direktøren for Mejland, hvis det er rigtigt forstået nu, at kirkeministeriet ikke vil blande sig i, hvad der er helligt, så kommer den i kalenderen igen.
Nej.
Som helligdag.
Som mærkedag.
Men bare det, at Mejland-kalenderen har et saying i noget som helst 2024. En papirbladerkalender.
Jamen Jim, der er grundloven, og så er der Mejland-kalenderen. Ja, det er der. Og nu er det altså Mejland, der taler.
men bagerne har en fest stadigvæk. Altså, jeg tror aldrig, der er solgt så mange hvider som i år.
Nej, stor hvededag, jeg så et plakat med forleden.
Ja.
Det er godt fundet på, ikke?
Jo, og du så også, at det var dig, der fortalte mig det, Nina, der er kommet flere sådan woke-udgaver af bollerne der.
Ja, der er jo kommet grove og økologiske, ej, og kardemommeholdige.
Glutenfri, og hvad har vi?
Nu må jeg som indfødt sætte ud og simpelthen protestere. Altså, det er også, vi laver også en nødvendig kaffebord, at der skal ikke. Altså, siger du grove hveder?
Jamen, nu kigger jeg alle sammen med, det kan I ikke se det ud med hårde øje mod nogen øjne fordi, mod mig.
Det var dig, der overbragte den nyheden.
Ja, ude i forbruget. Don't kill the messenger. Ja, ude i forbruget.
Det vi undrer os bare. Jeg synes, der var en, der sagde kønsneutrale hvedebøller. Det var trods alt.
Det er ikke de boller.
Det er ikke de boller, nej. Undskyld, det er fredag.
Nå, jeg tror, vi skal videre fra både bede og hvededag. Du fortalte mig, Bent Isager, at du her i ugen havde haft en stor oplevelse.
Det havde jeg faktisk. Det var en kæmpe øjenåbner. Jeg var ude og holde foredrag, dem holder jeg mange af. Men jeg var blevet hyret til at holde lidt over i Fredericia i noget af det her. Foreningen af døvblinde i Danmark. Foreningen af døvblinde i det. Og jeg havde før talt med for blinde, altså. Og jeg har faktisk også talt for døve en gang før. Tal for døve ører.
Det, ja, det kender vi alle sammen.
Andet. Ja. Men så var jeg hyret til det, og det var bare sådan en stor øjenåbner. Også i relation til måske meget af det, vi ellers som mennesker går og siger med, hvornår spiller vi offer, hvornår vi krænker, hvornår har vi problemer i livet. For her var der altså nogle mennesker, de fleste af dem, var både døve og blinde. Og så kan man sige, hvorfor går de til foredrag med mig, eller nogen som helst anden. Og det sagde også, og det var en kæmpe opfattelse at se det her foregå. Hver af de her mennesker, søde, engagerede, positive mennesker, som jo havde det så kæmpe med, må man sige, i den virkelige verden, ikke? De havde så to tolke siddende hos sig. Altså, nogen havde bare en almindelig tegntolk. Nogen havde det, der hedder en, nu har jeg skrevet det ned for at huske det, en taktil tegnsprogstolk. Det er sådan en, der sidder og holder den døve på hænderne, og så tolken kommunikere med sine hænder ned i den døvblindes hænder. Alt, hvad jeg siger. Samtidig sidder der en anden tolk, som laver det her haptiske tegn på ryggen, som siger, nu smiler Bendis her, nu har han et glimt i øjet, nu. Så jeg talte om det her, men de fik en fuldstændig ægte, levende beskrivelse af det, der foregik, selvom de hverken kunne høre.
Eller og ved du hvad?
Det synes jeg var.
Mennesker, ja. Det er ikke dem, der går på TikTok og snakker om mental load, og hvor ondt nej, i røven de har nej, over, hvor nej. Slem verden er mod dem, og det er faktisk dem, der burde gøre det.
Jamen, nu siger du det så direkte, Jim, men du har selvfølgelig ret, fordi jeg reflekterede mig, da jeg kørte hjem efter at tale med de her mennesker. Jeg siger, det var dog helt vildt så overskudsagtigt, og så positivt, og hvor kæmpe givende det faktisk var at opleve det der. Så den sagde til, da du ringede, for der var jeg lidt fyldt op af den der, fordi den havde fyldt meget.
Men mange af de her mennesker er jo født både blinde og døve.
Jeg talte med en, og hun var født døv, og så bliver hun ja, Gud hjælpe mig, skæbne og hår, og så bliver hun som voksen blind. Så nu havde hun ingen af de der sanser, hun kunne lugte, hvilket jo var pudsigt for på den institution. Jeg tror, det er Dansk Blindesamfunds kursusejendområde for os, hvor det her foregik. Der havde de sådan strategiske steder, der havde de burfugle.
Burfugle. Det er du nødt til at forklare.
Altså fugle, undulater, ja. Kanariefugle, således at de blinde, de kunne høre, for de pippede jo, når der kom mennesker. Så vidste de nogenlunde, hvor de var på kursejendommen. Og både de døvblinde, de havde jo som regel lugtesansen. De udvikler så de resterende sanser meget mere. Det vi jo alle sammen hørt om, at hvis du mister sanser, så udvikler du de resterende mere. Så de kunne lugte fuglene, og især sandet i fugleburet.
Og de kan mærke rystelserne.
Og de kan mærke, ja. Så det var bare... jeg synes, jeg har mødt meget i min lange politikarriere, men jeg har sjældent mødt noget, der var så positivt og livgivende. Og så fik det mig virkelig til at tænke på, når vi andre brokker os, og på det, du sagde, Jim, brokker os over småting og føler os krænke os, og bruger tid på alt muligt, så er der mennesker her, der kæmper mod så kraftige odds, og får, så ud til, glade, positive mennesker, som nød dagen. Jeg sagde bare hatten af.
Men Ben, sådan rent praktisk, altså, skal man så tale langsommere?
Det spurgte jeg også om. Det sagde de, nej, du skal ikke tale specielt langsomt, og du taler ikke sådan specielt hurtigt. Det er helt fint. Men i modsætning til, at man ellers holder foredrag, så er der som regel en pause midt i forløbet, midt i sådan 2 timers foredrag. Her skulle man gerne holde en 5 minutters pause hver 5. minut, så tolkene kunne hvile hænder og fingre, ja. Og sådan noget lige, fordi det går jo stærkt. De arbejder, uanset om det er de almindelige tegntolke, eller de der hedder taktil tegnsprog, dem der sidder. Og det er bare at se ud, som om 2 mennesker, der sidder og holder anden i hænderne, og så kører fingrene bare uafbrudt. Og der kommer, jeg siger, mister I så noget af det, jeg siger, nej, vi får det hele med. Og bøge og alt.
Det er for vildt.
Det er helt vildt. Og så samtidig, så får man der, så sidder der en anden tolk og laver, og så, nu griner han.
Det er en meget, meget vigtig historie, du starter med, når vi skal til at tale om noget lige om lidt, som er så uendelig.
Godt, lad os tage hul på det, fordi nu kan vi ikke skyde den længere. The mental load. Og det hører med til historien, fordi nu er det jo faktisk Jim Lyngvild, der har sagt, kom nu med det der the mental load. Da jeg ringede til dig, vi skrev sammen her for et par dage siden, og vi gik de emner igennem, som jeg havde forestillet.
Det var i går aftes.
Ja, det var i går aftes. Der svarede du mig faktisk, hvad er the mental load? Jeg tror, du er... Og på en eller anden måde var jeg meget lettet over, at der findes mennesker derude, som ikke har hørt om fænomenet The Mental Load. Men nu kan jeg ligesom fornemme, at du har læst op på det, Jim. Lad os så, du får så definitionsretten her. Hvad er The Mental Load, som du har læst dig frem til i de knap 24 timer, der er gået, siden vi talte sammen sidst?
Det lyder til at være, og nu siger du, Jim Lyngvild er den eneste, jeg tror, der sidder 80% derude, der ikke har hørt om det, men fordi din lille ekokammer af politisk korrekte typer, de har alle sammen hørt om det. Men det handler om, at der er kvinder, der mener, at deres mentale byrde, og det værende sig, at der er for mange ting i deres hverdag. De skal passe børn, de skal gøre det ene, de skal hentes fra skole, de skal gøre alle de her ting her. Det er så stor en byrde, og deres mænd burde egentlig have lidt mere af den her byrde her. Det er sådan, som jeg læser det. Er det rigtigt forstået?
Det synes jeg passer meget godt med den. Hvad siger I andre i studiet?
Jeg tror, jeg svarer sidst som den eneste tilstedeværende kvinde med små børn, så jeg holder mig lidt
tilbage. Nej, men sådan i forhold til definitionen, empatisk. I forhold til definitionen, som Jim giver...
Ja, jeg vil sige sådan, jeg ser det som det, der går ud over det, vi alle sammen er nødt til at gøre for bare at køre en husholdning. Altså folk siger sådan, nå, men så tømmer jeg tagrenderne. Ja, hvis du har et hus, så skal du tømme tagrenderne, uanset om du bor der alene eller med en familie. Men så skal jeg jo hente noget husleje hjem. Jamen det sker det uanset om der er mig eller dig. Der sker noget ekstra særligt, når der kommer børn, som jeg gerne vil komme ind på i højere grad, hvad det kan være, som kan være en mental load. Og jeg vil ikke gå hen til det med, at det presser mig, at jeg skal lave hjemme bag, i stedet for at købe en kage, fordi jeg er en meget uambitiøs mor på den konto. Jeg viser ikke, hvad jeg laver på Instagram med min familie. Jeg har ikke en TikTok, så jeg er ikke i den kategori. Jeg ser på den hverdag, hvor hvis far og mor, skal ud og spise middag, hvem ringer så til svigermor for at få pasning? Altså det, er jo, det skal jo gøres, og det er udover, at huslejen skal betales, og det gør jeg altså også, det er udover forsikring. Det gør jeg også. Det er udover skatteopgørelse og forskud.
Hvem sørger for, at vi har en gave med?
Hvem sørger for, at vi har en gave med? Hvem sørger for at læse Aula, ikke forholde sig til Aula? Og den del, jeg synes ikke mental load, altså, jeg kan godt lige se det som, hvem er familiens projektleder? Altså hvem får tingene til at køre og glide? Ligesom hvis det var på en arbejdsplads. Hvem sørger for, at der bliver kaldt ind til fredagsbar?
Og der siger du, at det er kvinden, fornemmer
det siger, jeg. Det siger forskning, at det er kvinden, der gør det i højere grad, og i mit eget hjem har vi haft mange snakker om det, hvor jeg har synliggjort det, hvad jeg har sagt til min mand. Har du tænkt over, at det er mig, der ringer til din mor og arrangerer, at vi mødes med hende og din far? Og så siger han, det er fuldstændig åndssvagt. Siger jeg, øvrigt tror jeg gerne, at din mor vil snakke med sin søn. Så hvad med, det er dig, der begynder at ringe, når hun skal passe? Og det har vi fået sat i værk. Men og jeg elsker min svigermor.
Nu skal du jo ikke, Nina, tale på hele kvindekønnet.
Nej, jeg taler på min vegne, men jeg oplever det.
Må jeg ikke spørge lidt nysgerrigt? Hvorfor lader du ikke bare være?
Fordi, lidt ret beset, jeg har faktisk siddende bil ud til en Jesus fødselsdag, hvor vi ikke havde gave med. Det synes jeg var røvpinligt.
Men, og der kommer vi tilbage til noget, der er vigtigt
og
her.
Jeg lader det jo sådan set ret ofte ske, og jeg synes også, andre kvinder skulle lade det ske, fordi så overlever vi, og så får vi stille og roligt flyttet byrden. Det er min tilgang til det. Jeg er den i husholdningen efter et aktivt valg, men jeg er måske også en lidt hårdere kvinde end gennemsnit. Jeg var den sidste, der fik Aula. Kontroltab. Ja, hvad så? Til gengæld var det mig, der ofte var nede i institutionen og kunne tale med de mennesker, der er dernede, så det foretrækker jeg sådan set også. Så for mig, så er der en del af det her, der faktisk handler om, at det vil være rart, også hvis mænd anerkender, at der er en forskel i den her byrde. Jeg har i langt de fleste af mine tokønsforhold bemærket, at en mand har et frikort til at sige, hey skat, jeg skal ned og se fodbold med drengene. Hvor når kvinder gør det, så siger de, hey, jeg skal mødes med mine veninder, og jeg tager børnene med. Det er også et eksempel på en skævvridning. Og så en lille kommentar til det med mænd og kvinder. Jeg har en hel del vennerpar, som er mænd og mænd. Der gælder det samme, fordi der er en, der tager den. Og det er en hilsen ud til dig, vidunderlig Michael, jeg elsker. Altså, der er en, der tager den load, og den er måske lidt mere strukturelt på plads, når det er mænd og kvinder, fordi vi starter med at amme og sidde i den der tilstand af vegetarien og passen på og omsorg og mad osv.
Du lever jo, Jimmy, i et homoseksuelt forhold. Kan du genkende den?
100%. Og jeg takker min mand Morten hver evig eneste dag for, at han på 22. år, som I skal gange med 7 i bøsseår, der er det ham, der har the mental fucking overload. Og gud, hvor er jeg ham taknemmelig for det. Så det er, jeg er udmærket, det er bevidst, at Morten han trækker et meget, meget, meget større læs, end jeg gør.
Men spørgsmålet er så, om Morten er lidt utilfreds med at have fået den rolle. Det er jo det, mange kvinder er.
Ja, men jeg tror faktisk, det der skete, det var, at jeg skældte Morten ud i starten meget over sådan noget. Jeg har et meget hissigt temperament. Og en gang så sad vi havde kørt tør for benzin, og jeg havde ikke kørekort. Og så sad vi foran en tankstation. Og så skulle jeg lige til at begynde, som jeg altid gjorde, og skælde ham ud og sige, hvorfor fuck har du ikke puttet benzin på bilen? Og så tænkte jeg, jeg gør to ting. Jeg kan skælde ham ud, som jeg plejer, eller også så kan jeg tage ham i hånden og sige, kom nu går vi over og henter benzin. Og siden den dag har Morten og jeg aldrig skændtes. Det handler simpelthen om, hvor putter du din energi hen? Hvad er det, du gider at diskutere om? Ja, Morten er fra Holstebro. Det kan ikke betale sig at diskutere med ham. For han får intet ud af det. Så put din energi, hvor den er gavnlig, og lad være med at bruge tid på noget andet. Men jeg vil lige sige noget meget vigtigt. Jeg tror, det er en helt anden debat, vi skal have omkring det her. Og det er, hvordan vi opdrager drenge og piger. Fordi drenge er, dem klapper vi af, når de er vilde, og de hopper højt, og de er seje. Og piger klapper vi af, når de er søde, og har store øjne, og har en lille lyserød kjole på. Så alt, hvad kvinder, de bliver prædisponeret til at gøre, det er, når de gør noget godt, noget pænt, noget sødt, noget gavnligt for gruppen, ja, så klapper vi af dem, og så får man en gylden stjerne i bogen. Så kvinder skal simpelthen lære, at det er faktisk okay ikke at få gyldne stjerner i bogen. Det er faktisk okay at sige, ved du hvad, så må du selv tage din opvask. Og så kan det være, at hun mister ansigt. Det kan være, at hun mister point i sin lille bog. Men det er det vil sige at være menneske.
Christian og Ben, I lever i almindelige heteroseksuelle forhold. I har begge en hustru. Genkender I fortællingen om The Mental Load?
Ja, jeg kendte faktisk ikke begrebet før her for nylig, det poppede op på grund af, var det ikke præsten Marie Høgh og en influencer, der var en, og så skrev Anne-Sophie Hermansen et eller andet. Det fulgte med i, og satte mig så ind i det. Men det bagvedliggende, det handler om, det kender vi jo alle sammen. Nu hørte jeg lige før, da Jim og Nina talte, nu skal jeg jo ikke konkludere på jeres vegne, men der hørte jeg lige, at der, hvor forskellen er, det er jo nok der, hvor der er børn i forholdene. Og det kunne er der vist ikke i dit og Mortens folk? Nej, der er ikke børn. Men jeg hørte Nina sige sådan, det er jo der, vi laver alt sammen det med tagrende og mad, men børnene, og så hvis, jeg skal ikke komme klog på det, men hvis det er kun der, overloaden ligger, så vil jeg ikke gøre mig klog på det, fordi det er for mange år siden, at vi har haft små børn i vores hjem og sådan noget. Men sådan helt overordnet har jeg bare tænkt, forberedt, jeg sad i metroen på vej hen og tænkt, jamen, er det ikke bare, og det er måske nemmere sagt end gjort, at vi alle sammen siger, hvad vi mener, kaster de der ting af os, som vi propper ind med at definere os selv som mennesker. Hjemme hos os, det er jo helt klart, at vi har forskellige opgaver. Der er mange ting, vi gør begge to, men så er der helt klart nogle ting, som ligger, og det er ikke, når vi er aftalt, sådan ligger det bare. Alt vedrørende, bil, sommerhus, tagrende, alt sådan noget, det er mig. Det er også mig, der stryger alt familien. Det er også mig, der laver alt på skopudsning, også min kone. Så for alt sådan noget, det er bare fordi, det kan jeg godt lide, og det er jeg god til.
Men det vil
jeg
du køber lige så
meget,
uanset,
jeg køber lige så meget ind, men madlavning af min kone. Ja, det jeg prøver at sige, det er bare, vi har fordelt...
sådan, hvor mange år har I været sammen?
Vi har været sammen i 40 år.
Tager det ikke også mange år, at man slipper diamanten til at finde ud af de her ting her?
Helt sikkert. Det tager rigtig mange år, ja. Og det er, og jeg siger bare, jeg ved ikke, om der er noget i vores tid, men man går ud og, ja, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger med at problematisere noget. Kan man ikke bare aftage sig voksne mennesker og sige derhjemme, hey, jeg synes, sømand eller søpige, du er lidt for meget på, eller lidt for lidt på. Kan vi ikke, er den egentlig sværere?
Men kan I ikke huske de der i matematiksimen i folkeskolen, så skulle man lave noget mængder, og så er der så, inde i midten, så er der den der fælles mængde. Og jeg ser det der mental load som sådan, og nu, med far for, at nu bliver det rigtig ballade. Jeg ser det som en gang mental shit, forstået på den måde, at det er der, vi diskuterer det. At mental load er blevet sådan et rum, hvor det der, som vi nogle gange flytter lidt rundt på, kommer ind i. Altså, okay, du skal gøre det. Aula, du kigger meget på Aula, kan jeg forstå. Måske skal vi andre kigge noget mere på Aula. Det er den mængde, man diskuterer i. Det, jeg vil frem til, det er, jeg synes, det er enormt svært at finde ud af, hvornår noget er mental load. Altså, det er ikke mental load at tømme tagrender, kan jeg forstå, men det er mental load at kigge på Aula. Og så bliver det enormt indviklet for mig. Hvad fanden er det egentlig, vi diskuterer?
Det mental load også handler om, det er, tankevirksomheden. Fordi det, jeg ser mange gøre, det er sådan, jamen, jeg køber også ind. Ja, havde du lavet indkøbssedlen? Jeg får også tanket bilen. Jamen, var der, der holdt øje med, at den var ved at løbe tør? For mig handler det om projektlederrollen. Det handler ikke om at udføre. Med al forsigtighed, hvor tit har I set en mand stå nede i et supermarked? Det er et kliché-eksempel, men jeg er nødt til at bruge det for at gøre det til et eksempel, folk kan forstå, som ringer hjem og siger, jamen, de havde altså ikke letmælk. Hvad vil du så have i stedet for? Og jeg vil våge den påstand. Jeg tror ikke, konen derhjemme river hovedet af ham, hvis han kom hjem med minimælk. Men
det vil jeg også nok sige.
Og så kan vi grine af det. Men jeg er nødt til at bruge det som et eksempel. Hvis hun var gravid sulten, så er det noget andet. Men jeg bruger det som et eksempel på, at der er altså nogle gange, jeg oplever, at den ene i parforholdet smider hjernen. Altså simpelthen bare en cistern, der tager imod og udfører gode ordre.
Men må jeg ikke lige udfordre den der,
det må du gerne.
Nina?
Og vigtigst af alt, der er forskning på det her.
Ja, men
der er mange synsninger, men der er faktisk forskning, der viser, at der er en skæv fordeling.
Kunne man forestille sig, at der også er kvinder, der med åbne øjne påtager sig den der projektlederrolle, det der mental load, fordi det jo også giver, der er en dobbelt fordel i det. På den ene side giver det magten, definitionsretten på, kontrollen på, hvordan hjemmet skal køres. På den anden side giver det også mulighed for, når man så sidder med veninderne, eller skal skrive på de sociale medier, at man så kan give den i den der offerrolle.
Nej, det tror jeg er noget pjat.
Er det noget pjat?
Helt det der som i noget, det er der altså ikke nogen af os, der bygger på.
Men først tiltager man sig rollen som projektleder, dernæst klager man over, man har den.
Jeg vil sige det på den måde, at jeg er også strateg, fordi jeg har to sønner. Hvis jeg vil vise mine sønner, jeg vil gerne have, at de bliver gode partnere til MK, de nu finder en eller anden dag. Jeg vil gerne have, at de bliver voksne, selvstændige mennesker, der er faktisk i stand til at håndtere ting selv. Også med den slags ting, som er omfattet af det, der sker hjemme. Så skal jeg vise dem, at mor klarer det hele, og med mor mener jeg, vi skal køre til Bornholm nu. Hvad skal vi have med? Mor har pakket alles tasker. Ikke? Jeg mener, at de kan ting selv, så de ser faktisk for det har vi talt om og synliggjort, de ser deres far pakke for alle, også mine underbukser. De ser faktisk, at far forholder sig til, hvornår vinterstøvlerne er blevet... Altså, han ved, hvad deres tøjstørrelse er. Men lidt forsigtighed kender jeg rigtig mange mænd, som ikke igennem tiden har vidst, hvad deres børns tøjstørrelser er. Det er mental load. Så har han været sindssygt sød til at gå ned og købe den der flyverdragt, når han er blevet sendt afsted. Fordi mænd vil gerne være en
men
del af holdet.
Men så er spørgsmålet
men
bare,
hvem var projektleder?
Hvorfor stopper man? Hvorfor siger man så ikke bare
far? Det er jo det, jeg gør.
Ja, så siger dog far, kvinde, hvis du synes, det er et problem.
Og det, vi er ved at gøre nu, ved at tale om det, uden at blive skældt for ud og hånet, det er at legalisere, at vi siger fra. Det er det, vi gør lige nu. Det er, at vi siger, vi rækker hånden op og siger, vi oplever, at vi har en stor rolle. Vi rækker hånden op og siger, og der er meget kontrol, og nu spørger vi, om ikke vi kan lægge noget af det frem.
Så indbefatter det jo også, at kvinden så må acceptere, når manden kommer hjem med dit eksempel, Christian, den forkerte pose chips.
Yes.
Det gør jeg personligt, og det håber jeg, alle kvinder derude også gør. Og så er der jo kvinder, der influencer, hun indrømmede jo det ømtålige, at hun ville jo gerne have, at de der hotdogs var perfekt, og de skulle være... Hun indrømmer det jo. Og jeg synes faktisk, at jeg kan til, at de folk påtager sig det ansvar og siger, jeg kan godt se, jeg er en kontrolfreak. Og nu rækker hun ud og siger, og nu vil jeg gerne have et legitimt rum til at tale om, at forskningen viser os, at balancen den er skæv.
Jeg elsker, at du siger forskning. Jeg har stadig ikke forstået, hvem der definerer, hvad der er mental load endnu. Altså, der er masser af forskning, der siger, at når nogle forskning
på mænd
og kvinder... Men hvad er mental load?
Lav, måden, man laver forskning på, det er ret lavpraktisk. Man sætter sig simpelthen ned og siger, jeg vil gerne have, at I skriver ned, hvad I har lavet og på hvad. Og der er tagrenderne og vasken og mekanikerbesøget og alt det der med. Og så ser man bare... Jamen.
Jeg synes simpelthen, det er så sjovt, vi lever i den her tid her, hvor at alt skal ændres i vores livstid. Altså, freedom for al seksualitet. Alle skal have lov til at være det køn, de har lyst til. Der skal være total lighed mellem kønnene, uden sammenligning. Og jeg tænker, hvad fanden skal næste generation egentlig kæmpe for? Fordi vi har jo kæmpet alt i stykker nu, og alt er lagt i system. Det her, det er 30.000 års evolutionshistorie inden for mennesket, som vi prøver at ændre på en generation.
Men jamen, det er ikke bare nogle mennesker, der gerne vil aflaste sådan en lille smule.
Nej, grunden til, at vi er nødt til at gøre det nu, det er, fordi kvinden går lige så meget, det er jeg faktisk lidt usikker på med forskning, men kvinden har også 37 timer på arbejdsmarkedet. Så hvis ikke vi nu taler om balancen, så har vi så meget arbejde, så har vi så meget projektleder derhjemme, og så har vi så lidt tid til at blive hele mennesker igen. Det er det, det handler om. Det er derfor, den er lidt presserende. Det er, fordi vi er på arbejdsmarkedet. Der er jo mange stærke kvinder, der også siger derude, jeg går derhjemme og har hele the load, Anna, og jeg elsker det. Og det er jo også et livsvalg, som er fedt. Jeg synes, det er problematisk, hvis vi siger, at vi faktisk inviterer jer ind til at have en rolle i det her, og det vil I faktisk ikke have.
Men du har siddet og markeret et stykke tid.
Nej, ja, ikke. Det er bare fordi, det er jo interessant. Jeg tænker bare, jeg tror altså også, og nu kan, som Christian sagde, for det kan godt være, at nogen bliver surt ud. Jeg tror bare, vi er også en tid, hvor det er kvinder, der sætter ord på mange af de ting, der foregår. De udfordringer, man synes, det er kvindens tidsalder. Det må sådan set...
Vi har lidt at indhente.
Ja, det kan være. Og derfor er det også... Jeg kan jo sagtens føle mig pinligt berørt, fordi mange af de her ting, der har også været fremme i pressen, som vi ser her. Når vi skal i byen, hvem sørger for, at der er en værdindegave med? Det er min kone. Mm. Hvem er det, der så husker fødselsdage typisk? Ikke alle, men nogen sådan lidt udpæffet. Det er min kone, så jeg kan
og
sagtens...
Lidt, og lidt barsk. Og hvem lidt, sørger for, nej, at I får besøg af venner og sådan noget?
Nej. Nu skal du ikke tage...
Nej, undskyld.
Så dem er der mange af. Men jeg tror bare, at hvis nogle mænd derude, de sagde, tænker, hallo, du sagde Nina før, det der, det er ikke overlov, for det er det, der skulle gøres. Meget af det, at det vi taler om her, det var jo ikke nødvendigt. Selvfølgelig at tale om, at der skal købes ind, og børnene skal i seng og sådan noget og dertil. Men jeg tror, hvis mænd tænkte sig rigtig godt om at komme lidt op i ram, så tror jeg, de kunne finde rigtig mange områder, hvor de synes, der var overload. Nu sagde jeg jo lidt før det der med at pusse sko. Længe før min kone overhovedet får tanken og synes, at vores sko trænger, også hendes, trænger til at blive pusset, så gør jeg det.
Det er fordi, du har en militær baggrund, er det ikke det?
Jamen, jeg hader, altså hvis man går i sneaker, så
jeg synes,
er det jo
fint. Det er et skide godt eksempel.
Men det, der har jeg det. Og stryge, min kone er ligeglad med, ikke med alt strygetøj, men for eksempel nattøj, sovebluse og sådan noget. Jeg tager noget, og jeg har ikke noget mod det.
Men siger, hvad er det for en konkurrence? Jeg gør det.
Jamen, jeg synes ikke, der skal konkurrere.
Der står kvinder, som inviterer mænd ind og siger, hey, vi har for meget. Hvad med, at vi på det her hold fordeler det anderledes? Jeg vil gerne have dig med til at prøve at købe en gave til din egen mor.
Men vil det så også gælde? Jeg vil gerne have kvinder med til at bygge en terrasse, man gerne vil have.
Ja, det er jeg da også en del af. Jeg synes, at det er...
Eller jeg vil gerne have kvinden med til at betale den første middag på den restaurant, når vi er på
også
date.
Det gør jeg da også. Altså, det er da noget, vi snakker om som modne mennesker.
Jamen, så var der så meget andet med respekt, at så kunne man lige så godt tale om det. Hvis der er ubalance, så tal om det. Fordi jeg tror da, som det Jim antyder, jeg tror stadigvæk, den ligger dybt ned i kvinder. At første date, men det bare være manden.
Men må jeg ikke bare lige, fordi det, jeg synes, vi sidder og diskuterer nu, og det er enormt interessant, det jo er, at der sidder tre mænd i lokalet her, der, nu taler jeg ikke mig selv med, men tre paneldeltager, der en lille smule mere eller mindre føler sig trumlet af den her dagsorden, som er initieret af kvinder. Er det at stramme den?
Ja, det synes jeg føler mig ikke. Jeg prøver bare at sætte nogle andre ord på, men ikke trumle overhovedet.
Nej, men du sagde før, Ben, sådan noget, at det er en kvindediskussion, og det er en kvindens tidsalder og sådan noget.
Jamen, jeg tror, at det her, det tager jeg bare i som en konstatering. Det her nu, jeg tror, det er kvinder, der har startet den her overload-diskussion.
Det kan bekræftes.
Det er bare en konstatering.
Og så synes jeg måske lige, vi skulle stoppe med at kalde det overload. Vi har et glimrende dansk sprog, og jeg synes, det der med at kalde det... Okay, ja, kom nu med det der...
Black Lives
Matter.
Kortua sidder derude og bliver helt glad.
Ja, det er lige til, du ikke Kortua, det her.
Jeg synes, det er en fornedrelse for projektet, og for det egentlig handler om, at vi kalder det et eller andet sådan puttenuttet engelsk ord. Kald det, hvad det er. Og tage tyren ved hornet.
Hvad er det så der, det skal kaldes?
Jeg ved det ikke, for jeg har jo først lært ordet kæmpe aften, så det...
Altså, jeg beskrev det på den måde for mig selv, at jeg sagde op som familiens projektleder.
Ja.
Okay. Simpelthen. Og så blev min mand så glad, fordi jeg faktisk fortalte ham, du er præcis lige så dygtig som mig til at købe sko, og hvis du gør det, så lærer mine sønner at gøre det, fordi de ser deres far gøre det. For sådan er det.
Og så kritiserer du ikke Nina, at han skulle
være... Nej, jeg inviterer ham faktisk ind, og han er mega god tøjsmag. Meget bedre end mig. Meget bedre.
Og det sidste er jo en vigtig pointe, det er Ben. Ja, hvis man skal overtage projektledelsen, så skal man også have et carte blanche til at gøre det, uden at få alt for meget kritik.
Ej, må jeg sige en ting, der hjemme hos os, der kalder vi det hjernen og cisternen. Og det
hvad var det? Hjernen og
hjernen
cisternen?
Og cisternen. Og nogle gange så er vi helt nede på, vi står i en lufthavn, og vi er ved at miste et fly, og der er panik, og vi har to børn, der skriger, og den ene har en fuld blæ. Og så siger vi til hinanden, kigger vi hinanden i øjnene og siger, hvem lige nu er hjernen, altså projektlederen, og hvem er cisternen, du tager bare imod?
Skifter blæ.
Og det kan være, han tager den, det kan være, jeg tager den, men vi får sagt det højt, så der ikke er to cisterner, eller to hjerner, så der er krig, ikke?
Altså, hjemme hos os, der deler vi det mellem drift og så projekter. Jeg ved ikke, om det er lidt det samme, men drift, det er ligesom alt det, der skal gøres, som ingen rigtig ser, men for ligesom, at forretningen kører. Og så er der projekter, som vi skal klappe af.
Ikke? Handler det så ikke om, at mænd faktisk bare skal være bedre til nogle gange at tage deres koner i hænderne og sige, jeg ser, hvad du gør. Hvor er det fantastisk. Du tager det kæmpe ansvar. Ja, og anerkende, at der faktisk bliver gjort. Fordi jeg ved, jeg har aldrig tændt min vaskemaskine. Jeg har aldrig prøvet at tænde en opvaskemaskine. Jeg har aldrig prøvet det i mit liv, fordi det har Morten gjort. Jeg har aldrig betalt et Siro-indbetalingskort. Det har Morten gjort. Men jeg takker ham også for det.
Det gør man altså heller ikke mere, Jim.
På posthuset.
Jeg har aldrig været på netbank. Jeg har aldrig prøvet at være på netbank.
Nå, venner, vi skal videre i teksten efter denne diskussion om the mental load. Skråstreger, lad os beslutte os for at kalde det nu projektledelse i hjemmet. Mm. Det er et gode dag.
Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,
score. Nu skal vi til et fast element i programmet her, nemlig hvad der var ugens mest læste historie på BT. Og i denne her uge var det historien om, at helt op til 5 kopper kaffe om dagen kan være sundt. Hvad er jeres kaffevaner?
5 kopper kaffe om dagen.
5 kopper kaffe.
Jeg vil bare sige, nu er det ikke lige nu, det har kørt et stykke tid, det der med, at forskningen siger, at 5 kopper kaffe, det er sundt. Og den har jeg, så det ved jeg, fordi den har jeg glædet mig over lang tid. Den har været on and off i
medierne. Bliver man så mere sund, hvis man drikker 60 kopper?
Nej, det gør man nemlig ikke. Sådan det har nemlig øvrigt, men jeg glæder mig meget over det. Også fordi, at det egentlig er forskning, der siger, at det er ikke så meget af det der fancy kaffe, som vi stod og snakkede om ude i kaffemaskinen, Christian. Det er faktisk helt almindeligt filterkaffe, som er det bedste. Og op til 5, måske 6 kopper kaffe om dagen, det er, jeg vil ikke sige, jeg tror ikke, der er belæg for at sige, det direkte er sundt, sundhedsskabende, men det har en gavnlig virkning overall.
Og hvad er det, koffeinen, eller er det, fordi du husker at drikke 5 kopper vand?
Nej, jeg kan ikke huske det, Jim, jeg beklager det. Det er ikke koffein, jeg tror, det er også koffein, men det er noget med processen og kaffen, som gør netop, at filterkaffen er specielt
egnet. Jamen, når du drikker 5 kopper kaffe, så har du faktisk drukket en liter. Og så har du fået en liter væske.
Og så skal det bedre tisse 2 liter bagefter.
Nej, men mange især også mænd, vi glemmer at drikke. Ja. Altså, så er det da bedre, at vi husker at drikke noget kaffe, end slet ikke.
Men der har jeg forstået det sådan, at kaffe er vanddrivende, det vil sige...
Nej, det er også væske. Det er også væske.
Selvom det er vanddrivende.
Men det driver.
Men det er, og jeg siger, jeg gør det selvfølgelig også for... Og blive glad for, at jeg har drukket rigtig meget kaffe i mit liv. Og hver gang nogen har sagt, at du drikker for meget kaffe, så siger jeg, nu har jeg endelig forskningsord for at sige, det er sundt at drikke kaffe.
Og kig på dig, Bent. Vi vil alle sammen ligne dig, når vi...
tak, Jim.
Og det er jo ikke engang, uden at fornærme dig nu, Bent, men det er jo ikke engang nødvendigvis den store, dyre kaffe, du har drukket hver gang. Det ved jeg, for vi stod lige og snakkede om det herude, at kaffe, det er sådan set blandt andet vejen jo kaffe.
Det er jo derfor, jeg elsker filterkaffe og helt almindelig kolbe for kaffen. Når jeg kommer ind i en café, hvilket jeg næsten aldrig gør, fordi når jeg begynder at spørge, skal jeg en kop kaffe, så starter der jo fandme med en diskussion.
Tredje grads forhør du.
Hvad bønner, hvilken mælk, hvis der siger, hvad slags, og jeg siger, bare almindelig. Jamen, vi har som flere. Det er jo en helt, så det er helt almindelig filterkaffe.
Jeg blev spurgt forleden, hvad for et glas, jeg vil gerne have serveret kaffen i.
Nå.
Og, altså, hvor stort glasset skulle være, så jeg bare gerne kunne kaffe. Det skulle være et stort eller lille glas. Altså,
jeg tror på, forskning sådan generelt, jeg tror på, at det er de der 5-6, jeg tror ikke 50 kopper kaffe, men jeg tror 5 kopper kaffe om dagen, siger forskning der, uden jeg kan sige hvorfor. Så meget har jeg ikke fulgt med i det. De siger, at det er mere sundt end ikke at drikke kaffe, eller at drikke 50 kopper kaffe. Det er forskningsbaseret korrekt.
Men nu tænker man jo også sådan en, som der er sådan en tidligere drabschef, jeg sidder og drukker kaffe om natten for at finde ud af nogen.
Det har vi da også. Og så er de gang, der er unge betjent, Christian, når man kommer ud, du ved, kaffe er jo sådan en dørbreaker, du siger. Det kom fra politiet. Jeg har ikke set noget. Nej, men kan du lige komme ind? Og så man ser, der er kaffe på kanten, og så bliver det sådan en måde at komme med, til at snakke med folk.
Så er det sådan, sådan en kaffereklame? Hvilken kaffe byder du uventet betjente?
Uventet gæster hedder nu.
Nå, ja, gæster, ja.
Hvordan er det i retssalen? Byder man på kaffe der?
Nej, det gør vi ikke mere. Der er kaffe nede i vores kantine. Vi har nede i vores kantine, og vi byder på vand til dem, der måtte have brug for det. Du spurgte måske huske verdens gode spørgsmål. Hvad er mit forhold til kaffe? Jeg lærte det sent. Voksen. Tur til Rom alle steder. Fik en sådan en espresso ristretto. Undskyld til dem, der ved, det er forkert udtale på italiensk. Og så var det som en lussing af energi. Jeg er et rimeligt en høj energi menneske. Og så få rigtig koffein.
Altså, det var rigtig boost.
Altså, det var... Det var helt vildt. Jeg var flyvende.
Er du typen, der står og venter 45 minutter på, at det skal være den rigtige...
Nej, for jeg laver aldrig kaffe derhjemme selv. Aldrig. Okay. Jeg drikker te derhjemme. Og så går jeg ud i byen, og så er der nogen, der laver en kop til mig. Og det er nok, fordi jeg ikke har drukket 5, 6, 7, 8 kaffe. Så hvis jeg får en kop kaffe, så letter jeg. Det er så fedt.
Jeg elsker min morgenritual, for mit morgenritual er som det allerførste stå op og lave kaffe. Mm. Og det der med, at det sidder i hænderne, jeg åbner skuffen der, jeg skal have den op derfra, det er nærmest sådan 5 bestemte måder, man gør ting på, og det må ikke ændre sig, det er jo, og det er vidunderligt.
Det er jo nærmest som dine 5 tibetanere, det er din yoga om morgenen.
Ja, det er morgenyoga.
Og så solhilsen til sidst. Ja.
Nu skal vi over til et emne, der har fyldt en del her i ugen. Ikke mindst fordi, at statsministeren Mette Frederiksen gik ud og markerede sig med, hvad hun får ind i sin inbox og på de sociale medier. Jeg taler selvfølgelig hadbeskeder her. Lad os lige tage en runde på det. Hvad er jeres erfaringer? Du griner, Jim.
Jeg tror nok også, jeg er en af dem i Danmark, sagde hun, der har fået allerflest hadbeskeder. Så den kan jeg nok godt tage på min kappe, den her. Det, jeg synes, der er sjovt, det er, at... eller ikke sjovt, det er faktisk ret tragisk. Det er, at ad åre, jeg synes faktisk, at almuen, almenvældet, er blevet bedre til at ikke være modbydelig. Det er flyttet over til at blive eliten. Når jeg laver for eksempel religiøse billeder til kirker, så er det præster. Det er skribenter for Kristi Dagblad, det er meningsdannere, som er så retorisk vulgære, hvor jeg tænker, bruger du også den mund til at spise med? Og det synes jeg faktisk ikke, jeg oplever.
Det er jo sjovt, fordi det er jo ikke, har jo ikke været så meget fremme i debatten. Altså det, som Mette Frederiksen har sat fokus på, det er jo dem, der kalder hende en barnemorder, en lud, og hvad har vi?
Det synes jeg er blevet meget, meget, meget mindre. Måske det er fordi, at folk er blevet så vant til...
Men jamen, der er jo ikke nogen præster, der bruger den slags ord. Hvad er de uenige med den måde, du gør det? Men de bruger ikke det ord.
De bruger ikke de ord.
Nej, men
den der måde at debattere hårdt på at være, skrive, jeg får kvalme, eller det er vulgært, eller... Okay. Det er altså eliten, der... Og det er sjovt, det er jo kun på Facebook, vil jeg lige sige. Ja. Når du skriver noget på Instagram, laver et opslag på Instagram, så er folk kun søde. Jeg har aldrig nogensinde hørt så meget som et eneste negativt ord på Instagram. Men på Facebook, 50-årige mænd plus, der gemmer sig bag en profilbillede af en bil, de ikke har råd til. Nøj, hvor skulle de bare...
Men det der med Instagram, Nina, den holder ikke helt, vel? Altså i hvert fald ikke, hvis man spørger statsministeren, og vel heller ikke, hvis man spørger dig, vel?
Altså jeg vil sige, de beskeder er nogle af de værste beskeder, jeg har set i den offentlige debat. Altså sådan, du er så fed af at drikke børneblod. Altså det er så vildt.
Det er så dumt.
Så vildt sagt.
Er det noget, der skrev det til dig?
Det er skrevet til Mette Frederiksen, og jeg kan sige, okay. Grunden til, at jeg gik ind i det her, det var, fordi jeg faktisk var lettet over den udmelding. Indledningsvis, så siger hun faktisk, der er meget hadtal derude, også imod kvinder, imod minoriteter, etniske osv. Så hun sagde bare sådan, det er ikke kun mig, men nu valgte hun så at sige stop over for de her beskeder. Og jeg kunne genkende indholdet. Jeg har også fået at vide, vi bevidner din tavshed. Hvorfor bruger du ikke din stemme til at sige noget her? Du er racist, du er børnemoder, din tavshed støtter folkedrab. Og det har jeg ikke set før. Lige nu, altså før den tid, vi er nu, og jeg tør godt sige, jeg har ikke set det før 7. oktober skete. Mm. Og det, hun gjorde, var, altså jeg prøver jo bedst muligt faktisk at ignorere det. Jeg har talt med mange debattører, som også siger, derfor går vi ikke ind i den her diskussion.
Altså er det Palæstina?
Ja, altså Gaza, ikke? Og vi vil ikke gå ind i det, fordi det er så voldsomt. Og jeg har nævnt nogle eksempler på nogle sociale mediespor, hvor man bare kan følge, at der er en kollektiv forståelse for, at man må bruge de her ord. Der er ikke nogen, der modererer. Administratorerne godkender opslagene. Det er også tegnet grafik af vores politikere, der går oven på børneknogler. Jeg ved ikke hvad. Og det, hun gjorde ved at sige fra, det var, hun på en eller anden måde også sagde fra over for, det lander hos mig. Og det var det, jeg havde brug for den demokratiske samtale. Jeg havde brug for, at vi nu siger i vores forholdsvis lille, hyggelig land med en forholdsvis god sammenhængskraft og en rimelig god...
Hov, det var verdens mobiltelefon.
Hele verdens.
Du kan. Hele verdens. jeg har faktisk brug for, at vi begynder alle sammen at sige, at det her det er gået for vidt, det er for meget. Når jeg som A, ikke som A-liste politiker, men som B-liste debattør, får at vide, at jeg har børneblod på hænderne. Jeg har også skrevet en kronik om det. Det synes jeg er så grænseoverskridende, så hendes sin fra var for mig.
Men det, der bare har undret mig, og lad mig kaste den ud i resten af panelet også, det, der har undret mig, er, at det ligesom bliver opkastet til at være sådan et genialt indspark fra statsministerens side, når man godt kunne argumentere for, at det er en åben dør, der bliver sparket ind. Alle er jo enige om, at det her er uantageligt. At sådan skriver man ikke til andre
Henrik,
mennesker.
Henrik, det er det, jeg prøver at fortælle.
Det er alle
ikke enige om, når der sidder store Facebook-grupper med i 10.000-vis af mennesker, hvor der er masser af kommentarer, som bifalder det her. Hvor man skriver, ja, børnemorder. Ja, blod på hænderne. Ja, den værste. Ja, fascist. Altså, de her ord kommer ikke isoleret i Mette Frederiksens indbakke. Det bliver også sendt ud i den åbne æder, hvor folk har sagt ja til det.
Hvad siger du, Bent?
Jamen, nu er jeg har måske nok en holdning til det der, om det skal jeg ikke, om Mette Frederiksen sparker en åben dør ind. Jeg er jo sådan, på trods af alle de angreb og opfordringer, jeg har fået, så er jeg ikke på sociale medier. Jeg er ikke på Facebook, jeg er ikke på Instagram, og jeg sidder i alle mulige sammenhænge, jeg er også lokalpolitiker, alle mulige, der siger, det er du nødt til, for det er der, vi kommunikerer. Jeg vil ikke være der. Det eneste sociale medier er på, som nogen af jer ved, fordi vi kender hinanden der, det er LinkedIn. Og det er jo et høfligt og ordentligt og udmærket. Der taler folk jo ordentligt til hinanden. Det var ikke, fordi jeg havde en absence før, men jeg sagde lige igen, for jeg fik en, og det har jeg aldrig fået før. Et opslag, jeg lavede for noget tid siden. Masser af positive ting, så er der en, der skriver, var det lækkert for dig at slagte mennesker som den lille luder, du er? Og det
var på LinkedIn.
Det var på LinkedIn. Der er ikke nogen, der har kommenteret det. Der er ikke nogen, der har svaret. Der er ikke nogen. Jeg har heller ikke, og jeg ved ikke, hvad man skulle gøre. Jeg har bare... Lad det være. Fordi det er så overraskende for mig, om det er en fejl, om den skulle være sendt til en anden. Jeg ved selv,
til Mette Frederiksen.
Jeg ved selv ikke, hvem den pågældende er. Men det, jeg vil sige, i alle de år, jeg har haft min LinkedIn-profil, jeg har fået selvfølgelig, folk er uenige med mig, eller har en kritisk holdning til det, men aldrig noget med det her, så jeg kender det ikke, og kan kun sige, at det er jo fuldstændig vildt, at folk taler sådan til
hinanden. Jeg tror indimellem, at det bliver for nemt for folk bare at skrive sådan. Jeg kan huske en gang, hvor det er efterhånden nogle år siden, hvor jeg fik sådan en besked, hvor der stod, at gid du får kræft, og gid du derefter brænder op i helvede. Og så stod der nede i bunden af den der besked, have nu en fortsat god weekend.
Nej.
Jamen, det er jo en, der ikke er helt...
ikke også? Og jo, altså, det kan man jo grine af, men jeg ser det også lidt som et udtryk for, at det der andet, det er bare sådan noget, man skriver.
Ja.
Det, jeg bider mærke i, det er, når den voldsomme retorik også ligger i opslag, som er administratorgodkendt, og hvor den følgende... Altså, det er jo ikke et enkeltstående kommentar, eller en enkeltstående kommentar i din LinkedIn-feed. Det er jo ikke en, der har skrevet til din indbakke. Det er jo et kollektivt rum.
Men det er jo ikke nyt. Det er jo ikke nyt, vi har stået for 400 år siden, stod vi og kastede sten på heksene, der blev brændt. Nej, overhovedet ikke. Det er bare, fordi vi har fået muligheden for det. Nu er der noget, der hedder Facebook. Tidligere var der noget, der hed Nationen. Mm. Altså, mennesker har altid haft brug for at ytre den indre svinehund, og så kastede man rødne grøntsager på nogen, og så brændte man nogen. Og vi gør fuldstændig det samme, som mennesket altid har gjort. Det, der undrer mig, det er denne her debat. Hvorfor Palæstina... Israel-debatten, det får simpelthen polariseret folk på en måde, så man tænker, du enten morder eller helgen, altså hvor man tænker, kunne der ikke godt være en eller anden form for grå midler? Og det er også kloge mennesker, som jeg kender, hvor jeg tænker, hvor fanden kom det der fra? Hvorfor blev du tosset i låget?
Og det er det, jeg mener, er det nye nu, det er, at det er så ekstremt, og der er netop en altså at fornuftige mennesker kan sige, det er faktisk okay, fordi vi kan lide Mette Frederiksen så lidt, så det må du faktisk godt gøre. Altså, da arrangementet i Kvinfo brød sammen, og man kan synes om aktivisme, hvad man vil, der blev det fejret. Altså, sådan, det ved jeg ikke om dem, der stod derinde, der havde købt billet til at høre nogle ord fra statsministeren og andre, og også mange, som var uenige med Mette Frederiksen, var kommet for at sige det fra en talerstol. De blev jo lukket ned.
Jeg ved ikke, om de holdninger mangler der lidt i debatten, synes jeg.
Ja, det er det, jeg mangler. Og jeg vil lige give en rose også til verden her. Jeg kan godt lide, når du lige tager naiviteten ud af det ved at sige... Så hun gør det jo bevidst. Selvfølgelig gør hun det. Hun gør det jo også som et strategisk greb. Åh, se, det gør ondt på mig, det her.
Det er det, der kaldes hate-bragging.
Ja, præcis. Det medgav, det føler jeg, vi blev i den debat, du og jeg deltog i, og som også kørte ud. Det er der ret stor enighed om. Men det ændrer på mig ikke på, at hvis man må gøre det her for Mette Frederiksen, og man også gør det på mig for en B-liste debattør, og det sker så udbredt, og med den intensitet, det sker lige nu, så er vi nødt til at starte en samtale om, og det kan hun bedst gøre.
Christian, du får det afsluttende i den her runde.
Ja, fordi jeg er en af de få omkring bordet, der faktisk har haft lejlighed til at drøfte med statsministeren, fordi hun jo var gæst i vores
aftenshowet.
I aftenshowet. For
samme
ikke
dag, ikke?
Jo, jeg tror, det var dagen efter eller samme dag. Og det er altid en fornøjelse at stille spørgsmål. Og det, jeg noterede mig, det er, at statsministeren jo mener, at hun er forpligtet til at reagere på det på alles vegne, fordi hun gerne vil have en debat i gang. Og så må jeg sige, så kunne jeg godt tænke mig at høre hende. Og det prøvede vi også at spørge til, men jeg kan altid ikke huske svaret, så det er nok ikke, inden har ikke hørt efter os, så det er ikke kommet. Hvad hun så vil gøre ved det, hvis hun føler sig forpligtet til at gøre noget. Hun gerne ændre debattonen, det er fair nok. Men så vidt jeg ved, så er der jo sådan set love og regler i Danmark, der regulerer den slags. Så hvorfor ikke anmelde dem, eller få system, eller få
nem.
Man kunne jo også få nem i det. En af grundene til, at du på LinkedIn, ikke får så meget. Det er jo man på LinkedIn, så vidt jeg, nu må jeg rette mig, kan se, hvem der skriver. Er det ikke rigtigt?
Kan
man være anonym?
Det, der er problemet i Danmark, er, at vi har jo lovgivning, en jurylovgivning, men den dækker jo, så du selv skal lave et civilsøgsmål. Og det vil sige, jeg må gerne kalde dig for et beskidt ludersvin, men jeg må ikke kalde dig for et beskidt homo-ludersvin eller perker-ludersvin. Det må jeg ikke gøre, fordi så er det hate crime-paragraf. Jeg må heller ikke sige, at jeg slår dig ihjel, din klamme ludersvin, fordi så er det en dødstrussel. Så der er mange gråtoner, og det er simpelthen noget, vi skal have på skoleskemaet. Aller først, vi skal simpelthen have jura på skoleskemaet. Hvad må man sige på sociale medier, og hvad må man ikke?
Jeg synes, det er rigtig vigtigt. Hvad skal vi gøre? Hvad kan hun gøre? Hun kan gøre det, der sker netop nu, det er, at vi taler om det i civilsamfundet. Mm. Jeg har i meget begrænset form haft lyst til at tale om det før, fordi så vil jeg stå utrolig alene og sige, hej alle sammen, hvad skal vi gøre med de her meget voldsomme, højt råbende, hadske grupper, som har det fint med at dele folks profilbilleder og mail, og måske også gerne vil søge den frem i Google og sådan noget. Hvad skal vi gøre med dem? Så vil jeg føle mig ret ensom. Nu kan jeg til nøds stå lidt bag et statsministerium og sige, vi er ved at starte en samtale, hvor vi er enige om, at i det demokratiske samfund Danmark, der taler vi nogenlunde pænt og lader være med at kalde hinanden børnemorder med blod på fingrene, fordi de bare er en B-liste debattør, som ikke har udtalt sig.
Men kan det forandres via en debat?
Det kan det. Ja, det kan tænkes. Det er en genforhandling af vores samfundskontrakt. Det er, hvad du og jeg gør ved hinanden.
Men dem, der sidder og råber nazist, køber de argumenter om, at det er en genforhandling af vores samfundskontrakt.
Så skal vi måske kollektivt sige til dem, det vil vi ikke acceptere.
Jamen, det er jo det, vi siger, og det er fair nok. Ja. Men spørgsmålet er, og så ved jeg godt, at alle siger nej, men hvorfor ikke lave en anmeldelse, hvis man virkelig vil det?
Det gør det. Jeg har 2 gange fået folk i fængsel for det her.
Jamen, kæmpe kado til dig.
For jeg finder mig altså ikke i det.
Men det altså, jeg mener, hvis man er som statsminister går ud og siger, prøv at høre, jeg får det her ind i min indbakke, så står det vel hende eller hendes ministerium frit for, og jeg kan godt se, hun kan ikke anlægge 10.000 sager, man kunne måske. Det ser jeg til hende. Du kan lave 10 prøvesager.
Ben, du brænder du ind med en bemærkning?
Nej, ikke andet end bare en refleksion over, at det her havde også et spørgsmål om, og det skal vi huske på som mennesker, at det er et spørgsmål, når noget er muligt lige pludselig, så oplever vi noget, som tænker, hvor kom det fra? Jeg tror altid, lysten har været der, da vi så eksplosionen i børnepornosager, fordi nu var det på internettet. Frem for tidligere skulle du have fat i et fedtet magasin med pletter på. Jeg skal ikke sige, hvor de ikke pletter. Og altså, i dag kan du...
Du læste også illustreret
videnskab. Og du ser jo trusler, da vi fik den i politiet, mens jeg var i politiet, en eksplosiv stigning i trusler. Ja. Fordi nu var det et klik, så var det før, skulle du have fat i en kuvert og et frimærke og ned til en postkasse, og gassen var skulle gå af ballonen inden. I dag er der så meget, hvor det går så hurtigt. Så derfor ligger der meget af de her ubehageligheder og kriminalitet, som siger, at danskerne ved meget mere kriminel eller ubehagelige. Nej, det er bare de muligheder, der er med den teknologi, vi har i dag.
Vi skal slutte udsendelsen af her med at tale om en meget... omtalt kriminalsag, nemlig sagen om Korsør, manden, som han kaldes, altså den sag, der snart skal køre for retten.
Hvad hedder han? Hvad hedder han, Henrik? Ja,
det må jeg faktisk gerne sige nu.
Så sig det.
Jamen, det gør jeg ikke.
Jeg vil ikke have, at du siger det, men hvilke tanker gør du om at sige det? Må jeg høre det? Fordi du er jo journalist.
Jamen, du er nødt til lige at åbne sagen
først. I får lige præmissen først, for det er helt fair. Det er helt fair i en pres. Det er nemlig sådan, at retten har i denne her uge ophævet det navneforbud, der ligger mod den pågældende mand, og som I kan høre, siger jeg ikke navnet. Men jeg måtte faktisk gerne, uden jeg fik problemer af den grund, fordi det har en dommer sagt. At nu
hvorfor
ikke
har de
lagt...
hævet det?
Jamen, fordi der faktisk hans forsvar havde bedt om, at der fortsat var navneforbud, men så var der medier, der havde protesteret og sagt, når nu retssagen går i gang, så kommer der oplysninger frem, som det er vigtigt at kunne fortælle om, der vil kunne identificere ham. Og derfor bør navneforbuddet ophæves. Jeg forstår det, må du rette mig, dommer Nina.
Men det er godt opsummeret.
Ja, derfor har man så ophævet det her navneforbud. Alligevel, og det er jo sådan set det, der er det interessante, så har ingen danske medier valgt at kalde manden ved hans rette navn. Han hedder omtales stadig som Korsørmanden. Og hvad er grunden til det? Jamen, det er jo en tradition i medierne om, at man omtaler ikke folk, der ikke har, hvad er det, man siger, gyldne kæder på, altså folk, der
altså ikke kendte.
Ikke okay. Kendte, når det er forbrydelser, som de endnu ikke er, de muligvis tiltalt for det, men de er ikke dømt for det. Det er den formelle grund til det, men det er, altså, og det er jo sådan set det, jeg gerne vil snakke med jer om. Man kan godt argumentere for, at det er noget underligt noget, der er en dommer, der siger, I må gerne kalde ham ved det, han er døbt som. Det kræver 2 klik ud på Google, på de sociale medier, eller hvor det nu måtte være, så har man det fulde navn på manden. Alligevel afstår medierne. Hvad tænker I om det?
Jamen, det er jo rigtigt.
Spørger jeg politimanden så?
Ja, men det er jo, om alle lytter, det er jo den sag, der starter her den 14. maj i retten, hvor en nu 33-årig mand er tiltalt blandt andet for det meget omtalte drab på Emilie Meng og 2 andre grove forbrydelser. Og for at komme tilbage til det, det er jo fuldstændig rigtigt, og det ved Nina jo endnu mere om som jurist og dommerfuldmægtig. Altså, der står jo retsplejelovens regel om, at der kan etableres et navneforbud, som så kan blive ophævet senest ved endelig dom, eller sådan noget står der. Men det er jo ophævet nu, og jeg synes, det er lidt underligt, fordi som jeg forstår nogle af de journalister, jeg kender, mediefolk, så siger de, vi nævner ikke navn af grunde, som du var inde på, Henrik, men det, der giver os mulighed for nu, det er netop det der med, nu kan vi i hvert fald uden og blive straffet for det, så kan vi referere noget, som kan identificere ham. Vi vil bare ikke nævne navnet. Jeg synes, det er lidt underligt. Jeg synes, når navneforbuddet er ophævet, og medierne mange gange jo kæmper for at få ophævet de her navneforbud, og så det bliver ophævet, så synes jeg, det er lidt
mærkeligt. Ja, det er også det, der undrer mig lidt. Synes også, det er jo det efter en medieprotest, og så afslår medierne alligevel.
Hvorfor protesterer de så?
Det er altså, det, jeg undrer mig over.
Altså, det er derfor, jeg også spurgte dig, som Henrik, som journalist, det er sådan, jamen, er det nu noget, vi leger? Altså, vi sidder jo og skriver kendelser på navneforbud eller ej, og slås i anførselstegn med pressen om at opretholde det. Så bliver det ophævet, siger pressen, om ikke alligevel. Det har jeg så som menneske, vil jeg sige, borger egentlig respekt for, fordi en ting er sådan en drabssag, hvor alle tænker, det har offentlighedens interesse at vide præcis, hvem det er. Det kunne også være andre sædelighedsforbryder, det er sådan en bud, så det vil være umuligt at blive renset igen, hvis man nu blev frifundet. Altså det vil vitterligt, du vil aldrig nogensinde lade dig rense igen. Og argumentet, jamen du kan jo finde det på internettet, hvis du vil. Ja, hvis du vil. Og det er der jo rigtig, rigtig mange, der undlader at gøre. Så jeg er ret imponeret over pressen. Altså, det er jo vel et udtryk for et kodex eller en presseetik, I har aftalt med hinanden eller har tradition for. Er det sådan, det er, Henrik? At I undlader at gøre det?
Nej, det er vel ikke sådan, man sidder og jeg kan ikke forestille mig, at Ekstra Bladet BT ringer til Danmark.
Nej, men jeg mener, det er vel den praksis, I har.
Det er
bemærkelsesværdigt, at ingen gør det. Der er ikke...
Eller også er det den snært, der er tilbage af anstændighed, når vi lige før snakker om det her med, at alle sviner til, så er der anstændighed i mennesker. Så er der nogle få idioter, der bare kyler derudaf, men generelt set, så er der anstændighed i mennesker.
Og det er også noget med hastværket. Sådan lidt, hvis X bliver dømt i sagen Y, så skal det jo nok komme på det tidspunkt, hvor vedkommende så er blevet dømt, så skal vi nok, så hvad er det, vi har så travlt med? Altså det er for sådan, der er en sjov,
men
vi
skal sjov vide det nu. Det er, hvor at når man hører kongelige begivenheder, ser kongelige begivenheder, så er det altid sådan noget med, at vi har fået klausuleret middagen, men nu kan vi fortælle, det er vigtigt at være den allerførste, der fortæller nyheden, eller vi har hørt, at det, pressen elsker at være de første, så hvorfor er de ikke de første ikke? Her? Hvorfor er der ikke nogen, der står? Hvorfor står Ekstra Bladet ikke bare klar til at skrive hans navn med store bogstaver? Nu må de.
Men lad os prøve at tage en snak om, hvorfor det egentlig er vigtigt enten at kende navnet eller ikke at kende navnet, fordi...
Vi skal kunne kende heksen. Vi skal brænde.
Det er ikke vigtigt for mig som borger at kende.
Nej, jeg tænker også, hvad er det, det bibringer? Hvad er det, det bibringer for den præcise
nysgerrigheden.
Identitet?
Det er der kilder under huden. Farlig. Så har vi et fjendebillede. Så det er ham der. Det var ham, der var den onde.
Men jeg tror ikke, vi taler om navns. Altså, der er ingen tvivl om, at ved dom, så bliver navnet offentliggjort. Ja. Så det, vi taler om, det er, hvornår vi skal gøre det. Og det, der er en vis undrende over, det er at sige, når nu pressen har formentlig i den her sag, som alle andre sager, kæmpet med næb og klør om at få ophævet navneforbuddet, og så endelig det bliver ophævet. Så nævner man ikke navnet. Men tror du så, man bruger formentlig den del af at få ophævet, at man nu kan...
Du kan gå tættere ind på, hvad han laver, hvem er hans venner.
Du kan undersøge, hvem hans far.
Men jeg går klart ind for, at navn kommer frem på et tidspunkt. Fordi det er en del af offentlighed i retsplejen, at vi får sat ord på, afmonteret myter, vi ser bæstet, er det bare et... hvad er det? Hvem er det? Det er en
Jeg ved, at du, Bent, og du... var dig, Jim, der havde læst anklageskriftet også, og jeg har også læst det, og det er jo altså virkelig noget af det mest ubehagelige, jeg nogensinde har læst. Ja. Hvilket bringer mig til at spørge, om der ikke også er den, synes I, overvejelse, at netop fordi det vækker så stærke følelser at læse det, så er der også, selvom der er sikkert nogen, der vil slå mig, når jeg siger det, der er også et hensyn at tage til ham, der er tiltalt.
Det er der jo altid.
Helt sikkert, det er der.
Og eller til hans mor, eller til hans alt muligt. Altså.
Ja, eller til offrene for sådan Er der vel også et hensyn, man kan tage?
Ja, i højeste grad.
Jeg synes, det er fint, altså, om det er anstændighed i pressen, det skal jeg ikke lade. Men jeg synes, det er fint, man venter. Men jeg synes bare, og det tror jeg, sådan vil det også gå, når der falder en dom, hvis der falder en dom, og han bliver dømt, så bliver det jo selvfølgelig nævnt. Men jeg synes, det er en god ting, for der er jo hensyn. Jeg har prøvet det mange gange, altså stå med ansvaret for en sag, en voldsom sag, den er uopklaret et stykke tid, enorm interesse, pressen kommer mere og mere op i gear, så er der et gennembrud, vi anholder en mistænkt, en sigtet, og så lukker vi ned. Så har vi lige pludselig ikke noget at sige, så siger pressen, nu er vi lige op i gear, nu vil vi gerne, hvorfor siger jeg ikke noget? For nu kommer hensynet til den sigtede, den mistænke, som jo i princippet er uskyldig, indtil der falder en dom. Uanset hvor mange gange pågælder er blevet varetægtsfængslet af en dommer, den kendelse er blevet kæret og blevet stadfæstet af landsretten, så er folk jo hvis vi skal være, det er, man er jo principielt uskyldig. Så det er klædeligt, man holder en lav profil. Min undrer, det er jo bare sådan en, jeg tænker, jeg undrer mig bare, at der ikke er nogen medier, der alligevel, der nævner navnet, når nu...
Ja, det, og det er jo på mange måder bemærkelsesværdigt, fordi lige nu kører politiet sager mod nogen, der tidligere har brudt navneforbuddet, ja. Altså...
Det vil sige, nu er den jo kun på pressen. Vi er ude fra retten og kendelse og retsplejelovens regler. Så det er jo kun overvejelsen, hvorfor pressen lader være. Det må vel også måske handle om magt og kontrol, at hvis I så lige pludselig fandt et eller andet i tilknytning til det her navn, I ville have lyst til at bringe, så har I muligheden for det.
Ja, hvis nogen benævner navnet, så kan I faktisk godt sige, Brian han gjorde sådan og sådan, så kan I godt skrive det.
Så det giver jo selvfølgelig jer nogle muligheder, men så pressen har så ikke valgt at bruge det nu. Men hvis vi ser familiemedlemmer til en tiltalte, familiemedlemmer til ofrene, civilsamfundet, klassekammerater, bageren X og Y har handlet ved de sidste 100 år. Alle de her, de får jo så takket være pressens tilbageholdenhed noget ro i processen, som er, at vi så alle sammen får det at vide, når dommen så kommer og går ud fra. Ikke? Ja. Så det på en eller anden måde, så det giver jo, og det er ikke noget, vi kan bruge som argument i en retsplejelov med forstand, men det giver jo noget ro, at det ikke buller ud tabloidt, eller sådan buller ud på en pressestyret måde med den og den vinkel. Så man kan sige, at den gave, pressen har givet samfundet omkring den her sag, det er noget ro. Og ja. det ved jeg ikke, om ikke også det har lidt værdi.
Jeg sidder og brænder ind med spørgsmålet, når du sidder en tidligere drabschef ved siden af. Når nu navnet bliver tilladt at offentliggøre, kan det så polititeknisk tilføre noget til arbejdet for politiet, at man så offentliggør det? Altså, kan der så, er det fedt? Altså, så regner man med, så er der nogle flere, der ringer ind og siger, der var noget mere.
Nej, så er han jo blevet tiltalt.
Så det har ingen betydning rent politisk?
Nej, det vil jeg ikke sige, men man kunne godt forestille sig eksempler, hvor politiet, kan jeg lige komme med tanke om nogle konkrete, det tror jeg ikke, jeg lige kan nu, men hvor man siger, det er vigtigt i hvert fald at komme med nogle meget stærke detaljer om offeret, for at ligesom at få anmeldelser, oplysninger frem, så er vi nødt til at sige...
Men er det ikke inden anklageskriften kommer, eller tiltalen, når tiltalen er lagt, så er det det, han er dømt
for? Så er det det, han er dømt for, og så kommer der ikke mere, så er vi låst fast, og jeg kan ikke huske, kan du det, Nina? Altså, der er lavet en lang efterforskning, som her, flere års efterforskning, især i sidste års tid, så bliver der en sigtelse, der bliver en tiltale, en grov tiltale, ja. Og så forestille sig, at der nu på grund af nye oplysninger lige pludselig kommer.
Jeg kan ikke se det er netop, for mig. Det er nærmere et efterforskningsskridt, hvor man
giver... har jo været hele vejen rundt nu.
Ja. Amagermanden, var der ikke noget med Lykau Hans? Var der ikke et eller andet med ham? Og så kom der en ældre dame ude på Amager, der lige pludselig bliver fået til den her sag her.
Fordi man fandt men var ud af det der... eksisterede sagen ikke i forvejen? Og så fandt man vedkommende, og så lavede politiet
det.
Og det er så...
Nå, venner, inden det her udvikler sig til det rene kriminalmagasin, jeg ved godt, det var mig, der startede diskussionen, så er jeg faktisk nødt til at kigge op på ud og konstatere, at tiden er gået. Den er gået hurtigt. Det gør den i godt selskab.
Helt vildt.
Der er gået mere end time. Dejligt at have jer omkring bordet endnu en gang. For Christian og Jims vedkommende første gang, men godt at se jer alle sammen. Jeg håber, at det kan blive en anden god gang. Jeg vil også gerne sige tak til lytterne for, at I fulgte det gode selskab også i denne her uge. Det er Lauke, der er min producer. Alex Brøndbjerg sidder i kontrollen derude. Selv hedder Henrik Kvartrup og er tilbage med en ny udgave af BT og det gode selskab igen i næste uge. Tak skal I have alle sammen.
Ja, så er der videre.
Ja, nu skal vi videre. Nu skal vi videre. Altså.
Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, tji.